blaðsíða 58. Hér var þá allavega ein manneskja sem skildi hvað málið snerist. Jónas hafði samt ekki boðið mér heim til sín til að sýna mér grímurnar sínar eða segja ferðasögur af sjálfum sér enda hafða nauðið ekki hugmynd að ég hefði áhuga á slíku. Og til allrar hamingju var heldur ekkert sem benti til þess að hann væri að reyna við mig. Ég að vísa ekki alveg klára því hvernig viðreynslur fara fram þar sem ég hef persónulega aldrei orðið fyrir þeim en ég held samt að ég mundi fatta það ef það gerðist. En þegar hann loksins kom sér að því að bera upp erindi sitt við mig, hafði ég varla orðið meira hissa þótt hann hefði varpað sér másandi í fangið á mér og tjáð mér tryllingslega ást sína. Ástæðan fyrir heimboðinu var sem sé svo að Jónas ætlaði að fá mig til að yrkja fyrir sig texta. Bíddu nú við, sagði ég tortrygginn. Ertu að grínast? Jónas hristi höfuðið. Sko. Ég búin að semja nokkur lög fyrir hljómsveitina en mig vantar almennilega texta. Ég reyndi sjálfur að klambra einhverju saman en hann gretti sig vandræðilega. Ég því miður gjörsamlega glatað skáld. Nú tegði hann sig eftir kassettu sem lá ofan á hljómborðinu. Ég með lögin hérna á bandi, þú getur tekið þau með þér og hlustað á þau. En af hverju ég? Spurði ég og benti á sjálfa mig eins og heimsk leikona í amerískri sápu. Ég hef aldrei samið texta. Ekki söngtexta kannski, en þú kannt alveg að yrkja, svaraði Jónas. Ljóðin þín í skólablaðinu í fyrra til dæmis meiri háttar góð. Þú hefur þetta í þér, meðfætt, og ég vil hafa góða texta við mín eigin lög, ekki einhver helvítis bla bla ég elskaði rugl. Ég veit ekki hvernig stendur á því en alltaf þegar einhver hrósa mér verð ég svo vandræðaleg. Veit ekkert hvert ég á að horfa, hvað ég á að segja, hvernig svip ég á að setja upp og þess vegna reyni ég alltaf að flýta mér að skipta umræðuefni. Umræður verkefni 1. Hvernig og hvers vegna breytist afstaða Möggustínu til Jónasar í þessum kafla? 2. Takið vel eftir Hvernig Maggastína bregst við Hrósi Jónasar? Hvers vegna bregst hún svona við? Hvernig teljið þið best að taka Hrósi? 3. Verðskuldað Hrós öllu mikilvægt. Hvers vegna teljið þið að það sé? Veltið þið fyrir ykkur og skrifið eina efnisgrein hugleiðingar ykkar.